Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji sentýabry, Kepler'in 3-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdi Muhammedow hem gady çykyş etdi. Nowatdaky ýumurtka gutçylygyna fermalardaky tawuklaryň garylmagynyň sebäp bolanyny gaýdylýar. Türk deportasiýa merkezlerindäki ýaşaýyş şertlerine çydamadyk türkmenistanlylar watanyny dolanmaga mezbur bolýar we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen telemen ýogsun Anny Gurban tans edýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 sentýabrda BMG-nyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisine çykyş etdi. TDK onuň sewt we ählümüň derejedäki wajyp meseleler boýunça ýurdun iler tutulýan garaýyşlaryny, şeýle-de ählümümi awadançylygyň ösüşüň bäkwitlerini laýyk gelýän netijeli halkara hyzmatdaşlygy mundan öýläkde geňeltmäge gönükdirilen täze döreçülükli başlangıçlarını beyan edenliğini xabar veriyor. Köp sanlı sebeplere göre, her zaman dünyası ören düyüplü vekimlerin bir neçesi bilen yüzveyiz oluyor deyip Berdimuhammedow öz çıkışına cevapkarçılık meselesine ünsü çekti ve eklumumi gün tertibinin esası uğurları boyunca alalaşılan ösüş meyil namalarının hem de maksat namalarının yerine getirilmeğine yaramaz tesir edeyen yağdayların eklumumi kovupsuzluğu veyran edip biljekdigini öýdürdi. Kazakstanyň baş prokuraturasy 18-nji sentýabr güni giýişlik beýanat edip, Merkezi Aziýa döwletiniň ýolbaşçylarynyň 1929-1956-njy ýyllar aralygynda Sowet häkimetleri tarapyndan siýasy sebäpler esasynda repressiýa edilen şahsyýetleriň 2.4 million işiniň resminamalaryny gizlilik ýagdaýynyň çykaryanlygyny, ýagny olary jemgyýetçilik üçin açanlygyny eglan etdi. Kazakstanyň geçmişdäki siýasy repressiýalaryň pidalaryny aklamak baradaky döwlet komissiýasy 2020-nji ýylda döredildi. Azerbaýjan we etnik ermen taraplary Dağlyk Garabağyň çägini başlanan täze uly çaknyşygyň 2-nji gününde bu ýerdäki rus parahatçylyk goraýş missiýasynyň teklibini kabul edip Sewtin Azerbaýjana gaýtadan goşulmak barada gepleşik geçirmäge razy bolurlar we derhal atşygy betetmek barada alalaşyga gelýärler. Azerbaýjan bir aýdan berilen habarlara görä Dağlyk Garabağda bir günüň başlanan we esasan etnik ermenlerden Nuryan bölünji sebepde onlar çadam öldürün düşmançylygyň betedilmegi barada Birleşen Milletler Rombasy Günwatar uýuşlary we Russiýa tarapyndan edilýän çağırışlara garamazdan harwa operasiýalaryny dowam etdirmek niýetini görkezdi. Azerbaýjanyň Gorunmak Ministrligi 20-nji sentýabr güni ýerden öz häsiýetlendirmelerine görä ziýankeşleri nyşana alýan we terrorçylyga garşy operasiýa hökmünde görkezilen çäreleriň üstünlükli dowam edýändigini aýtdy. Şaralıkta halkara cemiyetçiliğinin iki Kavkaz yurdunun arasında uzaktan geliyen ve eyyem ikursa sebep olan konfliktin tereden yetileşmeğinin öngün almak tavarlarının arasında BMG'nin Hopsuzluk Genesi 21. sentyarda kıssaklı yığınak geçirmeyi meyilleştirdi. Havarlarda edilmeğine göre operasyanın ilkinci gününe 30 tuvarı adam öldü. 104 adam yaralanlı ve ecir çekenlerin arasında çağaların hem bağırdı gaydılıyar. Türk metduwaty 28 ýyl Täjikistanda ýaşan türk raýatynyň 16-njy sentýabrda näwerli adamlar tarapyndan alınıp gaçylyp Duşenweden Türkiýäge getirilendigini, onuň bu ýurtda gadagan edilen gülen hereketi bilen baglanşygy sebäpli gözlenilendigini aýdýar. Täjikistanyň paýtagtyndaky Täjik döwlet universitetinde ingliz dilini öwrenen Ural bu ýurtda köp ýyllap muallimçilik etdi. Soňra Duşenbe şäherini öz ýurdu atly restoran açtı. Karnaşlarının aitmaklarına göre ol dinç günü Nakırhananın olayını bir neç adam tarafından alınıp kaçırdı. Bunun yön Türkiye, Kırgızistan'da yaşayan Türk mağarifçisi Orhan İnandini alıp kaçırdı. Türk resmileri onu Abbasada yaşayan Türk Urhansı'nın Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın önkü yakın nosu Fethullah Gülen'in yolbaşçılığına döredilen Gülen hareketinin Merkez Aziyadaki yukarı dereceli lider deyip adlandırıptı. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.